Порушением свободы вервызнания назвали католические святары в Австралии спробу урада краины принять закон о передаче информации об выпадках педофилии, якую святары отрымливают под час споведи. Ксёнс Франк Бреннан, выкладчик католического университета в Сиднее, поравнал махчимость принятия такого закона с системой полицейского контроля, якая основала у тоталитарных режимах 20-го стагодия. «Коли такий закон будет принят, я буду одним из тех, кто с ним не погодится, и коли треба, буду сидеть за это в турме», — сказал святар. Митрополит Мельбурна арцибіскоп Деніс Харт адзначыў, што ў пытаннях захавання таямніцы споведзі касцёл не можа ісці на ніякія кампрамісы. Аўстралійскія святары лічаць, што ў гісторыі існавала шмат выпадкаў, калі ўлады спрабавалі прымусіць расказаць аб тым, што было пачута падчас споведзі. І за адмову многія станавіліся мучанікамі. Яны адзначаюць, што таксама гатовыя пакутаваць за гэта.